Er han på? Hører dere meg greit? Flott. Ja, i dag er det jo annen påskedag, og jeg har jo, jeg vet ikke hvor mange nå, sikkert de siste 20 årene, talt enten første eller annen påskedag. Fantastisk å få lov å forkynne en av de dagene. Og i dag så heter teksten Oppstandelsens mulighet. Du vet at når vi skal tale enten jul, advent og påske og pinse, så er det jo smart å bruke på en måte teksten. Sant? Det er jo, så du, hvis du føler at du kjenner igjen teksten, så er det veldig bra. For da har jeg talt den helt sikkert før, og han skal sitte også med teksten. Vi ser jo, jeg håper, og ser jo faktisk litt mer kanskje diskusjoner i media og blant folk, eller hva, at påsken betyr kanskje noe mer, og folk faktisk til og med på jobb, så var det noen som snakket om at det kanskje burde det vært noe mer fokus på egentlig hva påsken handler om, og ikke bare jul. Og det sa God Palmesøndag, kanskje vi burde hatt egentlig en påskekrybba, sant? Som vi satte frem i huset og minnte oss på dette, fordi tross alt så er det kjernen i kristendommen, det er kjernen i evangeliet, det som skjedde i påsken. Og uten påske så hadde det bare blitt en slags religion for en kar som kom med noen gode salighetsprisninger og litt sånn regelverk og så videre. Kanskje, han skrev jo heller ingenting. Jesus skrev ikke et eneste vers eller bok. Han etterlot seg ingenting. Så det hadde blitt ganske passivt hvis du ikke hadde hatt det fantastiske som skjedde i påsken. Og det går nesten ikke an å beskrive for oss heller enkelt. Og så er det jo likevel så enkelt at Bibelen sier selv at ingen skal fare vill. Alle skal få tak i det, enten de har sånn intelligens eller sånn intelligens. Små barn, står det, sant? Jesus på Palmesøndag så sier han at fra de barn skal det komme lovsang, og det er et vern for oss. Altså lovsangen er et vern. Så det som skjedde i påsken, det er så fundamentalt stort at ja, det må synke inn. Det er godt å tenke på, det er godt å meditere på, og det er godt at det blir en del av vårt liv alltid. Og så har jeg lyst til å si helt i starten litt om det som skjedde selvfølgelig når Jesus sto opp. Det er naturlig når vi nå feirer det, enten det første eller annen påskedag for så vidt. Men jeg skal også si det som litt om det som gir oss, det som gir oss mulighet til å leve et liv sammen med han i oppstandelsens kraft. Så det blir litt av budskap i dag. Men la oss gå til det som står både i Lukas 24, Matteus 28, Markus 16 og Johannes 20. Der står det at når, og det synes jeg er fascinerende, det har alltid fascinert meg at det var disse her to-tre Mariene, flere Marier, men også andre kvinner, står det, som kom først til graven. Det viser meg at Jesus, får jeg opp noen tekst her, så jeg klarfyller med min egen tal, sånn, ja. Kvinner var først med salve, for de ville salve Jesus. De visste jo han var død, og de, på en måte så skulle de hedre Jesus, så. Og vi vet jo fra historien, og det står noen hint om det i Bibelen, men de første kirkefedrene skrev en del om det, at det var faktisk en del rike kvinner som opprettholdt den materielle standarden, om du vil, for Jesus og disiplene, som betalte for reisen og for maten og for opphold og for bosteder og så videre. Og det var i alle fall Maria Magdalena og flere andre som sannsynligvis var velstående. Og noen var, står det, at var gift med Herodes sine høyt offiserer og tjenere og så videre, så gjorde at de faktisk hadde penger. Og de hadde jo penger til salve. Så de kom jo her da, når Jesus var død og sabbaten var over, og den første dag i uka, som er søndagen. Og bare en liten parentes, det er jo en grunn til at vi har søndagen som helligdag. Det er fordi det begynner litt annerledes i evangeliet, så kan du si det er en symbolsak. Det betyr egentlig ikke så veldig mye hva tid vi har en hviledag. Gud vil vi skal ha en hviledag, fordi Gud har skapt oss til en hviledag, en dag hvor vi skal senke skuldrene og tenke på han. Og derfor, så, når Gud hadde skapt verden i 6 dager, så hvilte han den 7. dagen, og så innførte han sabbaten. Og så sto Jesus opp på den første dag i uken. Og derfor så startet kirken med seg, fordi evangeliet sier det, at hvilen kommer først, ikke sant? Og Daniel har talt om det noen ganger når han har vært her. Det å hvile i Kristus, i nåden. Så i evangeliet, for å få det slå fast for oss folk som tror, så startet altså kirken, som jeg synes var faktisk en god idé, ikke for å kutte sabbaten, men for å på en måte bekjenne at alt starter med hvilen i Gud. Så vi har hviledagen først, den første dagen i uka og søndagen. Da hviler vi, fordi han har gjort alt for oss. Så det er en bekjennelse. Søndagen er en bekjennelse på at i Kristus så kan vi hvile, og så starter jobben. Når vi har fått alt av Jesus, så starter jobben. Men for å ta det tilbake igjen. Altså, kvinnene var første graver. Og jeg skal ikke undervurdere kvinnenes ivrighet. Det ser vi mange plasser, i mange vekkelser, så er det ofte at kvinnenes djervhet og ivrighet og hva skal vi si? Kraft. Og arbeidskraft som drar hele lasset. Så når de kom der da, og skulle gjøre dette, så var steinen rullet bort. Seiler jeg var av, for de var allerede seilet, fordi de var så redde på at noen skulle stjele Jesu legeme, så ba fariserene Pilatus om vaktmenn og forseiling, sånn at ingen skulle røre Jesus. Men når de kom der, så lå vaktmennene, og seilet var brutt, steinen var vekk, og vaktmennene sto der, og Jesu legeme var ikke i grave. Og så kom jo englene og viste seg, og kom med budskap om oppstandelsen, både til Maria, men også til Peter, og til Emmausvandrerne, og til mange, mange stykker, og så kom han. Og han kom også spesielt til noen få, sant? Han minte de om ting, og da husker de på hva Jesus hadde sagt. Til slutt så viste han seg altså for 500 forskjellige mennesker. Og det stod at disiplene dro av sted til det fjellet i Galilea, hvor han hadde satt i stevne. Så når evangeliet spredde seg med en sånn enorm kraft, så var det fordi det var enormt mange øyenvitner. De kunne altså ikke stoppe dette med at folk hadde sittet. Folk hadde møtt Jesus. De hadde snakket med han. De hadde tatt på han til og med. De hadde opplevd han. Han hadde snakket med dem, sendt dem ut. Han hadde til og med vært ute når de fisket og ga litt opp. Så kom han der på stranden og til dem og sa, sant? Har dere fått noe? Nei, kast ut en gang til. Så skal jeg vise dere hva dere egentlig kan gjøre i meg. Når de kastet ut garn, så fikk de fulle garn. Så han viste seg det for de som var nedtrykte. De som gikk alene mot Emmaus. Vi vet ikke engang hvem de er. Og det tenker jeg er ganske godt. Fordi det er ofte sånn med oss, det kan være anonyme, vi kan være anonyme, ingen vet at vi er nedtrykt en gang. Vi kan ha en fasade. Men Jesus kan vise seg for oss på en sånn måte at faktisk det står at han opplyste skriften for dem, så de opplevde at det var sant det han sa, så de tok mot til seg og spiste og sprang tilbake igjen. Og det kan skje med oss også, og det skjer med oss, og det har skjedd med oss, og det har skjedd med deg. Helt sikkert at noen ord har blitt så viktige og så levende og så ekte at de faktisk er en realitet og tenker, wow, sånn er det. For Gud, han møter oss, både når vi er nedtrykt. Han viste seg for deg som tvilte. Thomas tvilte. Selv om Jesus i rette setter litt og sier at Thomas, det er faktisk saligere å tro uten å få alle disse bevisene. Men, her er hånden min. Så han var sånt. Så Jesus, han sto opp igjen, og det var enormt mange øyenvitner, og ikke bare det, men de fikk se effekten av han. Så Jesu død var altså ikke alt. Jesu død hadde hjulpet oss på en måte for å få straffen for synd. Men uten at Jesus stod opp igjen, så hadde det bare blitt død og elendighet for alle. Sant? Forstår du poenget? Det? Jesu død var ikke slutten, selv om kanskje, jeg vet ikke om djevelen trodde på det en gang. Kanskje han trodde at han seiret, at han feilberegnte og sånt. Men uansett, så var det Jesus som valgte selv å henge på korset og dø for oss. Og når han roper, det er fullbrakt, far, hvorfor har du forlatt meg? Så på en måte mistet han Guds nærvære, og det er fortapelse. Så mistet han Guds nærvære for vår skyld. Men hvis han ikke hadde stått opp igjen, så hadde det ikke vært noe evangelium for oss. Så han sto opp igjen. Han fikk kraft, så da. Fra Gud, han fikk kraft. Fra livets kilde, han fikk kraft til å stå opp igjen fra de døde. Og det har vi vært med og bekjent her i dag, sant? Med at vi dør med Jesus, og så står vi opp igjen fra graven og lever et evig liv. Kraft til å beseire alt som omgir Satan. Mørke betyr det at vi kan... Jeg skal formulere meg her, for det er alltid vanskelig når du lever i denne verden som ligger i det onde. Sant? Vi ser jo forferdelige ting. Vi ser bomber og granater og voldtekter. Vi ser de i Asia, vi ser de i Afrika, vi ser de i Europa. Og vi ser også helt sikkert elendighet i Amerika. Sant? Altså det er hat, vold, drap, mord, forferdelige ting som skjer hele tiden. Hvordan kan vi da si på en måte at Gud kan gi kraft til å vinne over alt? Jo, fordi det handler om to ting. Det handler om at Guds kraft, den har hovedmålet for Guds kraft, er selvfølgelig å bevare oss for evigheten. Det bevarer oss for et fellesskap med han, uavhengig av hva som skjer her. Men så ber han oss å gripe inn i dagen og be konkret der vi er, og det har vi lov til, og det skal vi gjøre. Men så lenge denne verden ligger i det onde, så er det nåden sier, og da griper ikke Gud inn og setter alt på plass. En dag kommer han igjen som kongenes konge, og da gjør han det. Da setter han alt på plass. Men inntil da står det, det står faktisk i Hebreerbrevet at alt er lagt under Guds føtter, Jesu føtter, alt. Men, sier han, det er ikke enda erfart, fordi det er nådens tid, og fordi enda har mennesket mulighet til å velge det onde, og velge det gode, og velge det samme med han. Men for den som tror, så kan altså vi få lov til å få kraft til å leve med han, uavhengig av hva som skjer med oss. Og det var det disiplene erfarte. Av disiplene så var det kun Johannes som ikke led martyrdøden. Og likevel så bekjente de og forkynte de at i Gud så har jeg kraft til å tåle alt. Jeg kan være med på alt, men de ble halshogd, de ble flådd, de ble spikret opp ned, de ble korsfestet. Disiplene ble martyrer. Og tusenvis på de tusenvis av kristne opplever de i dag, denne uka, det samme. Men Gud har gitt de kraft. Går det an å snakke om sånn? Ja, det går an. For det er en tosidig dimensjon. Gud kan også hjelpe dem, selvfølgelig kan han bryte ut. Og jeg har sagt det mange ganger at dette med Jeremias og Daniel, de levde samtidig, de kunne møtt hverandre. Selvfølgelig var det aldersforskjell, men de kunne møtt hverandre. Daniel, hva opplevde han? Han opplevde at Gud grep inn, lukte munnen på løver. Han opplevde seier på seier. Hva gjorde Jeremias som forkynner noen av de fineste forkynnelsene vi har? Sant? Han ble kalt en gråtende profet, kastet en brønn. Ingen hjelper han, ingen engel. Men Gud ga han kraft til å leve som profet i en sånn situasjon hvor ikke alle bønnesvarene viste seg med en gang. Denne verden vi lever i, det livet vårt, er som et strå, står det i Bibelen. Det er kort. Det blomstrer opp, og så visner, og så dør vi. Men i evigheten, dette er bare et pust i forhold til evigheten. Men Jesus har da dødd for oss sånn at vi skal få være med han for alltid. I evighet. Så talen i dag er absolutt ikke en på en måte en sånn at du trenger ikke be, for det blir ikke noe svar likevel, langt ifra. Men mist ikke motet om det ting skjer rundt deg, for det er liksom sånn som med fisken som har svømmeblære. Til djupere han er, til større og mer kraft er det i svømmeblære, sant? Til motstanden mot trykket. Og sånn er det med den Guds ånd på deg. Når trykket blir hardere, når mørket blir mørkere, så står det at vi får et større lys. For Gud kommer inn i vårt liv og opprettholder balansen. Fordi han vil at vi skal være lys og salt i denne verden. Han vil at vi skal forkynne en evigt håp. Ikke et kortsiktigt håp, men et evigt håp. Så i Kristus så har vi fått lov, så kan vi få lov til å være med på korset og oppleve at synden vår blir sonet. Ta neste. I tro så kan man altså oppleve at oppstandelsen gir oss et nytt liv, og i tro så kan vi ta imot det nye livet. I Romerne 6 så leste man altså, er vi Kristus, så er vi medregnet i hans seier, i hans oppstandelse, i hans nye liv. Det er jo fantastisk, sant? Og Jesus sier det selv at når jeg ble forfulgt, som er mesteren deres, så må dere jo regne med å bli forfulgt og misforstått. Dere som er mine disipler. Så det vil skje. Men det betyr ikke at vi skal oppsøke det. Ikke, fordi noen ganger så har vi på en måte, hvis du ser nå på langfredag, så har folk begynt å piske seg og gjøre masse ting for å liksom få det vondt sammen med Jesus. Ja, jeg håper å si det er bare tull, men folk gjør alt mulig for å tilfredsstille Gud, men Jesus døde på korset for å tilfredsstille Gud på vegne av oss. Sånn at vi kan bare bøye oss for han og si, Herre, jeg trenger deg. Jeg kan ikke leve uten deg. Jeg har ikke håp uten deg. Jeg kan ikke ha en evighet uten deg. Så jeg trenger å være i deg, og jeg tror det. Og det er sånn det bygges opp. Så alt det vi prøver å gjøre for å tilfredsstille Gud, det skygger egentlig for nåden og for den kraften han vil vi skal leve livet vårt med. Så er vi i Kristus, er vi medregnet i hans seier. Er vi døde med han, så skal vi leve med han. Og døden har ikke lenger noe makt over han. Jeg lå og tenkte i dag, slappte av litt for mye, så tenkte jeg, wow, så flott det er. Og egentlig var uavhengig av hva som skjer her. Og så vet jeg at vi har det så godt at det er lett å si. Men erfaringen av millioner på millioner kristne forteller meg at det virker. Og det virker også for oss. Det virker å ha en evighet i vente og ha en annen dimensjon. Men selvfølgelig skal man nå tiden i sinnet vårt. Vi skal ikke legge oss ned og på en måte dø og lengte til himmelen og mure oss inn i et eller annet kloster eller et eller annet annet. Nei, vi skal leve nå, selvfølgelig, til å formidle evangeliet, men vi må ha evigheten i hjertet, sånn at alt måles mot evigheten. Da blir vi uavhengige av det som skjer rundt oss. Da kommer Guds kraft til rette i våre liv. Det som står i Efeserbrevet, det er noe av det som Paulus var veldig opptatt av. Og som jeg også har bedt, den bønnen har jeg bedt tusenvis av ganger, tror jeg. Tusenvis av ganger. Både for min egen del og for andres del. Sant? Efeserne 1. Fordi den handler nettopp om dette, at i Kristus så har vi mulighet for å få tak i den kraften som Jesus sto opp med. Tenk, Jesus var i helvetes porter og foregårder nede i mørkeste mørke, forlatt av Gud. Og så sto han opp. Han vant seier av djevelen. Det står at han stilte maktene og myndighetene som prøvde å holde han i fortapelsen. De stilte han åpenlyst til skue, står det. Han sa det at han avslørte deres mangel på makt. Det var det Jesus gjorde. Med Guds kraft. Og så står det her i kapittel 1. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, Och hur rik och härlig hans arv är för de helige. Och så kommer det fantastiska ordet. Och hur överväldande hans kraft är hos oss som tror. Vad är kraften vi snackar om? Med denna väldiga kraft som är överväldande hos oss, som är hos oss, reste han Kristus upp från de döda och satt han vid sin högra hand i himlen. Gud kom med sin kraft till Jesus Kristus som då var både Gud och både människa såklart, sant? Han var människa och helt människa. Och så kommer Guds kraft i han och så reser han Kristus upp och får sätta med Guds trone. Den kraften kan du och mig leva i. Amen. Ja, men det går inte an, tänker du. Jag är ju ett människa, det är möjligt. Ja, jag vet inte, men Bibeln vet. Och därför så bekänner jag att det går an. Därför har jag bett den bönen många gånger. Att jag må få att mitt hjärtes ögne må se den kraften som han stod upp med. Att den kraften må jag uppdaga i mitt liv. Sant? Så jag ber. Jag ber om att Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, måla mig få den ånd som ger visdom och uppenbaring. Så jag får insikt i det hopp han har kallt mig till. Och hur rik och härlig hans arv är för de helige. Och hur överväldig hans kraft är hos mig som tror. Det som står här är nästan obegripligt. Det står, med denna väldiga makt och styrka reiste han Kristus upp från de döda, satt han vid sin högra hand i himlen, över alla makter och åndskrefter, över allt välde och herredöme, över alla namn som nämnes kan, icke bara i denna tid, men också i kommande tider. Den kraften, står det, har Gud gjort tillgänglig för oss. Varför det? Jo, fordi det stod i min bibel att ingen kan riva oss ut av hans hånd. Sant? Han passar på oss. Han ger oss möjlighet att leva med han i ett segerrikt liv. Han stod upp igen för att du och mig skulle uppleva och bli bevart inte han kommer. Han vet att det är massa utfordringar här på jord. Han vet att det vill komma både plager och förföljelse och negativitet och missförståelser och eländighet. Fordi du tror på Jesus. Men han har gett oss en kraft till att tåla det. Och därför är det viktigt för oss att släppa det till och få ögonen som ser det. För det är så lätt för oss att grava oss ner och se ner. Kommer står och så säger jag, men jag ser ju ingenting. Så när Abraham blev tatt upp på fjället av Gud, så säger Gud till Abraham, se runt dig. Inte bara se ner, se runt dig. Och allt det du ser är ditt, säger han. Allt det du ser är ditt. Av och till så tränger med på en måte ett spark bak, hvis du förstår vad jag menar med det. Sant? Alltså, Abraham trång och blir ristas lite och inte vara så navlebeskuande och se på alla utfordringarna. Och, nej, det var det massa. Uff, nej, jag har bara det lilla här. Så säger han, se upp, se ut. Allt som jag har tillgängligt för dig. Du är där kanske inte nå, men allt är ju ditt. Och så är det om evangeliet. Det är massa ting som vi fortsatt inte helt får tak i eller förstår eller begriper. Men det är ditt fördi du är i Kristus Jesus. Fördi du tror på han så är löftena dina. Budskapet är ditt. Så därför så står det också i Hebreerbrevet. Det är många ting som vi inte har tak i ännu. Massor vi inte ser. Och jag tror inte vi kommer till att se allt för vi kommer till himlen. För det står att nu ser vi styckevis och delt. Men en gång när vi kommer hem så ska han förklara oss det mesta. Sant? Kan förklara oss allt. Så det mesta. Det är allt. Ska förklara oss. Och kanske varför vi inte fick alla bönesvarna. Som kanske var på kanten för det vi var så egoistiska och tänkte bara på hur vi vill ordna ting. Och så har vi med en Gud och jag som har total översikt. Och som ser på evigheten som det ändliga. I Hebreerne så skriver Hebreers forfatter til menigheten, eller de hebraiske kristne, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Av og til er det det som skal til. Det ikke alltid vi har så veldig tro. Jeg glad han ikke skrev hold fast på, urokkelig fast på håp, troen din, eller følelsen din, eller, men bekjennelsen av håpet, sant? Og det skal vi klare. Vi kan bekjenne håpet. For når du bekjenner håpet, så skjer det noe med deg. Nå snakker vi om Guds håp selvfølgelig, Guds løfter, det han har skrevet i Bibelen. Da skjer det noe med deg. For bekjenner du håpet, så skaper Guds håp en forvandling i våre liv. Hvor vi blir trygge i han. Kanskje det ting du sitter fast i. Kanskje det ting du tenker, åh, det skulle være endret. Kanskje du lengter etter noe. Kanskje det nådegave som du vet ligger der, som du ikke helt har klart å løsne. Kanskje det noen du ber for. Kanskje det noen du lengter etter skal bli forvandlet. La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet. Og Efeserne 1, den kan du be for mange mennesker. Kan be for menigheten, kan be for personer du kan legge navn til. For Paulus ber for menigheten i Efesus, så er ikke den kun for Efesus-menigheten. Den kan vi be for. Den er en universell bønn. La oss få se hva håp vi er kalt til. Fordi det er lettere også å bekjenne håpet når vi ser det, ikke sant? Så det å bekjenne at Jesu oppstandelse gir oss tilgang til frelsen, helliggjørelsen og evigheten, for et håp. Og det kan vi gjøre også i dag, vi kan gjøre det i morgen. Men vi feirer det nå i påsken at det ga Gud oss tilgang til gjennom sin død på korset. Fordi det er den kraften som jeg nevnte, jeg skal avslutte med det. Den kraft som ble sitert i Efeserne her, i kapittel 1, så står det at den kraft som han reiste Kristus med de døde, som satte Kristus ved Guds høyre hånd, som satte Kristus over alle makter og myndigheter, som satte Kristus over alle navn, alt la han under hans føtter. Og så står det at Kristus er legemets hode. Og hvem er legeme? Jo, det er oss som tror på han. Så da har vi hans kraft i oss og med oss. Og så har vi også han til å lede oss til å bruke den kraften på rett måte. Da blir vi altså livsbærere, kaller jeg det, sant? Vi trenger noen som bringer liv, håp, lys. Som ikke bare har det fortapte i seg, men som har livet i seg. Nytt liv, bringer forandring, fordi vi har Jesus. Amen. 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 Herre, vi takker deg. Takker deg for du sonte vår synd, men du sto opp igjen i tillegg. Jeg priser ditt navn for det. All den smerten og elendigheten som du opplevde på langfredag her var vår skyld. Herre, men vi vil også være med å feire, Herre, påskemorgen, som slukker sorgen, som slukker fortvilelsen, og som gir oss håp og kraft til å leve, som knuste Satans makt og avslørte han at han er bare en brølende løve, og ikke en løve, Herre, som kan ta oss fordi vi er i din kraft. Jeg takker deg for det. Herre, la oss få se det når vi går ut i hverdagen, Herre, at vi er bevart og beskyttet i din kraft. Og at det ubegripelige store er at du som sto opp igjen, Jesus, fra de døde, den kraften du brukte, den er tilveiebrakt for oss, den er tilgjengelig for oss. Fordi vi er ditt legeme, vi er dine barn, vi er i deg, og vi er i ditt rike. Amen. La oss få lov å være livsbærere, Herre. La oss, Herre, når vi treffer folk denne uka eller neste uka eller fremover, Herre, la oss få lov, Herre, å lytte til deres hjertes lengsel. La oss få lov å kjenne etter, Herre, og se med dine øyne hvor de står, Herre. Om vi kan formidle noe av det fantastiske som skjedde i påsken på en god og fornuftig måte, så det griper hjertene, Herre. Vi lengter etter at mennesker skal få tak i deg. Vi lengter etter at de skal få lov å se, Herre, og bli forvandlet, bli fridd ut. Herre, kom du til frihet, Herre, i Jesu navn. Amen.